πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό της τρίτης ημέρας του Νοεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά, μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και καταλαβαίνω ότι έτσι είναι μια ωραία Κυριακή. Να σας πω για εσάς που τώρα ξυπνήσατε ή έχετε ξυπνήσει και λέτε τι να κάνουμε σήμερα, εκτός του ότι είναι καλή μέρα, σήμερα είναι ελεύθερη η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα και όταν μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, η πρώτη Κυριακή του μήνα έχει ελεύθερη είσοδο σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε σήμερα είναι μια ωραία μέρα να πάτε βόλτα και να επισκεφτείτε έναν από αυτούς τους χώρους. Για σκεφτείτε το. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, μέχρι το τέλος της ώρας. We'll be right back. Και ξεκινήσαμε με το Supertramp και το Breakfast στην Αμερική, γιατί σήμερα πραγματικά όπου και αν κοιτάξετε στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, πρώτο θέμα είναι ότι σε δύο ημέρες, στις 5 Νοεμβρίου, την Τρίτη, διεξάγονται οι αμερικανικές εκλογές. Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει πολλά πράγματα ανά τον κόσμο. Ένα αποτέλεσμα που ποτέ δεν ήταν τόσο αβέβαιο. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι όποιος τολμήσει να κάνει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον ανόητος. Και γίνονται και διάφορα παιχνίδια με δημοσκοπήσεις. Θα σας τα πω σε λίγο, που για να επηρεάσουν λίγο την ατμόσφαιρα, το τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον καινούριο τρόπο που γενιάσαμε εδώ και μια εβδομάδα, δηλαδή στο Viber. Πάτε στο Viber, εκεί πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα στα αγγλικά και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφίες, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Αν μας στείλετε, στείλτε μας και από όπου μας ακούτε. Μας αρέσει πάντα έτσι αυτή η παρέα που φτιάχνουμε εδώ τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής. Και επίσης μπορείτε να στείλετε και από το Facebook, πάλι στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, να γίνετε φίλοι. Και από εκεί επίσης δεχόμεθα μηνύματα. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά που συζητιούνται για την Αμερική, έχουν κάνει αίσθηση οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πήγε στο Μιλγουόκι εκεί πέρα, στο στάδιο, στο γήπεδο που αγωνίζονται οι Μιλγουόκι Μπακς, και είπε αυτά τα κατανόητα πραγματικά. Όλοι προσπαθούν, δεν έχει ιρμό ο Τραμπ όλο και περισσότερο, είναι σαν να μην τον νοιάζει, είναι σαν να είναι πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει. Είπε λοιπόν αυτά τα κατανόητα για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, είπε ότι ποιος είναι, λέει, η ομάδα σας είναι πολύ καλή, είπε στον κόσμο. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης, συμφωνείτε? Και πείτε μου, ποιος είναι πιο Έλληνας, ο Έλληνας ή εγώ? Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά, κατανόητο. Και μετά κάπου εκεί είπε, καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει να κερδίσουμε την Κάμαλα Χάρις. Συνεχίστηκε αυτό το σουρεαλιστικό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με αυτά που λέει. Σήμερα απάντησε και ο Αντετοκούμπο. Έκανε κάποιες δηλώσεις, δηλαδή στο βράδυ. Είπε, δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εννοεί. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ την πολιτική και από το λίγο που βλέπω προσπαθώ να κρατώ τις απόψεις μου για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ και να απαντώ σε μπασκετικές ερωτήσεις. Εύχομαι καλή τύχη και στους δύο υποψήφιους. Προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις ο Γιάννης. Θα περιμέναμε και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, δική του είναι η επιλογή. Dance me to the end of love. Και γιατί θα περιμέναμε κάτι παραπάνω? Διότι τον τελευταίο καιρό είναι γεμάτος ρατσιστικές δηλώσεις, ρατσιστικά κρεσέντο ο λόγος του Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο ίσως θα περιμέναμε κάτι παραπάνω. Το Γιάννη Αντετοκούμπο. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Ήρθαν και τα πρώτα σας μηνύματα. Έκανε και η Μαρία Σφυρόρα εδώ τα μαγικά της και βλέπουμε κάπως καλύτερα. Ήταν πολύ μικρά τα γράμματα, η αλήθεια είναι, και έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθεια. Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη από το Γαλάτσι, στο Βασίλη που μπήκε στην παρέα μας, στον Κώστα από την Καλαμάτα. Καλή Κυριακή, Κώστα μου, να έχουμε. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Η Κλεάνθη, καλημέρα, μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα από την Άρτα. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα και στην Μόρφο από το εξωτικό πορτοράφτη και με μια έτσι αεροφωτογραφία. Τι ωραίες που είναι οι θάλασσες, ρε παιδιά. Πώς το λέει ο Ελίτης, λάθος θάλασσα δεν υπάρχει.
Σηκώθηκε αέρα, τα φώτα ανάψανε, σφύριξε το πλοίο, η νύχτα έρχεται. Σε δάση από αιώνες, μονάχη ταξιδεύεις, το άγριο φως λατρεύεις σε δωμάτια. Ξόφωνα της άνοιξης, στη λάβα της καρδιάς σου κρυφήκαν τα μαλλιά σου και καλοκαίριασε. Το θαύμα έγινε, το θαύμα έγινε.
Ωραίο τραγούδι και μιλάει για ένα θαύμα. Και ξέρετε, οι πολιτικοί αναλυτές αυτό το καιρό λένε ότι θα χρειαστεί ένα θαύμα για να πάνε ήπια οι αμερικανικές εκλογές, για να μην υπάρχουν αναταραχές, για να μην υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια, για να μην υπάρχουν προσφυγές σε πολλά δικαστήρια και φυσικά να μην υπάρχουν και αυτές οι συνήθεις ισχυρισμοί του Τραμπ ότι του κλέβουν τις εκλογές σε περίπτωση που χάσει. Αν κερδίσει, δεν θα τις έχουν κλέψει. Είναι η πιο, όταν κάνει κάποιο τη δουλειά αυτή πολύ καιρό, γυρνάει πίσω κάθε φορά που συμβαίνει ένα παρόμοιο μεγάλο γεγονός. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουμε τα διεθνή, κοιτώντας πίσω, δεν μπορούμε να θυμηθούμε άλλη εκλογική αναμέτρηση τόσο αμφίρροπη, τόσο περίεργη, τόσο πολιτική και τόσο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επόμενη μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι το ίδιο που θα είναι σήμερα, χθες και αύριο. Για να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι, θα έλεγα, θέλω να καλημερίσω τον καθηγητή στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπαστέα, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Μας έχει εξάψει την περιέργεια, η αλήθεια είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι από τα πολύ περίεργα σε τέτοιο μέγεθος γεγονότα, έτσι δεν είναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία.
Κοιτάξτε, είναι μια, όπως ακριβώς το περιγράψατε, πολύ πολλωτική εκλογική αναμέτρηση. Αυτό οφείλεται πολύ στον συγκρουσιακό χαρακτήρα του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκδηλώνει πολύ συχνά μια πλήρη έλλειψη αναστολών και παντελή αδιαφορία για τις συνέπειες λόγων και πράξεών του, όπως άλλωστε το είχε κάνει και κατά την προηγούμενη προεδρική του θητεία 2016-2020. Ήδη βέβαια το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει υποστεί μια μετάλλαξη τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από την εποχή του κινήματος του Τσαγίου του περίφημου, τη δεκαετία του 2000.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, δεν το πολύ λέμε στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα το πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, για να έχουν και μια έτσι σαφή εικόνα και οι ακροατές μας, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ουσιαστικά έχει περάσει πλέον στα χέρια του Τραμπ. Το έδαφος όμως είχε, όπως σωστά είπατε και εσείς, είχε προετοιμαστεί. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε απομακρυνθεί από βασικές δημοκρατικές αρχές και ρητούς ή άρρητους κανόνες διεξαγωγής του πολιτικού παιχνιδιού ήδη εδώ και καιρό.
Από το τσάι πάρτι που λέτε, αυτό το κίνημα στο εσωτερικό, το υπερσυντηρητικό δηλαδή.
Και ξέρετε, είναι αυτό το γεγονός ότι αρχίζει να διολυσταίνει προς ένα ακραίο και μυσαλόδοξο λόγο. Και το χειρότερο είναι σε μια δημοκρατία όταν υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια απόλυτης δαιμονοποίησης του πολιτικού αντιπάλου. Τον αντιμετωπίσεις δηλαδή ως εχθρό της πατρίδας. Αυτή η πόλωση, ξέρετε, κάποια στιγμή θα οδηγήσει στα οριά του και το δημοκρατικό παιχνίδι και το πολιτικό παιχνίδι και κυρίως τις εκλογές. Όπως είδαμε να συμβαίνει και με την εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Ο βασικός κανόνας της δημοκρατίας, ποιος είναι ένας από τους βασικούς, ίσως ο πρωταρχικός, είναι ότι αποδέχεσαι το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό δε αυτό αποτέλεσμα ελέγχθηκε όσο κανένα άλλο στην ιστορία των ΗΠΑ. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Κι όμως, με διαφορά στην λεγόμενη λαϊκή ψήφο, δηλαδή επί του συνόλου των ψηφισάντων 7 εκατομμύρια περίπου ψήφους.
Πήρε ο Biden παραπάνω από τον Τραμπ.
Πήρε ο Biden παραπάνω. Επίσης, τις περίφημες κρίσιμες πολιτείες κέρδισε τις 6 από τις 7, έστω και οριακά ορισμένες από αυτές. Και πάλι όμως ήταν ένα πεντακάθαρο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να αγκιτάρει το κοινό του και να οδηγηθούμε τελικά σε αυτή την κατάληψη στο Καπιτόλιο.
Και αυτή τη στιγμή γύρω στο 45% των Αμερικανών να πιστεύουν ότι εκλάπησαν οι εκλογές από τον Τραμπ. Αυτό είναι το πιο αδιανόητο, ότι έχει γίνει νομική διαδικασία, τα δικαστήρια έχουν αποφασίσει, αλλά ο κόσμος ακούει τον Τραμπ, δεν ακούει καν τους θεσμούς.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και το πρόβλημα είναι ότι επίσης κάποια ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος άργησαν να αποστασιοποιηθούν. Δηλαδή, είτε υπήρχε μία ένοχη ανοχή από μέρους τους, είτε μία πολύ καθυστερημένη διαφοροποίηση. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες έτσι πλέον φωνές, όπως της Λιζ Τσέινι.
Την οποία απείλησε όμως ότι κάποιος θα της κολλήσει ένα πιστόλι στο πρόσωπο.
Ακριβώς.
Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι ένας άνθρωπος θέλει να γίνει ηγέτης της χώρας και υπήρξε. Ο ομολόγος του είναι συνεχώς ρατσιστικός, μίσους, απειλή τους. Αυτό δεν διαβρώνει τα θεμέλια της δημοκρατίας.
Βεβαίως, αν συνεχιστεί, και ξέρετε, το ενδεχόμενο επανεκλογής του είναι ένα ενδεχόμενο που κρύβει πολλούς κινδύνους για την ίδια τη δημοκρατία. Επειδή ακριβώς θα δικαιώσει εντός εισαγωγικών αυτή τη ρητορική του και όλη αυτή τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια και θα απελευθερώσει διάφορες δυνάμεις που θεωρούν ότι οι θεσμοί είναι κακό πράγμα, που θέλουν περαιτέρω περιορισμούς στις ανθρώπινα δικαιώματα, που θέλουν να εφορμήσουν κατά μεταναστών κτλ. Όλα αυτά θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η Αμερικανική Δημοκρατία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι προφανώς μια συνηθισμένη χώρα. Είναι μια χώρα που δίνει τον τόνο στο διεθνές σκηνικό. Μπορεί να επηρεάσει γεωπολιτικές και άλλου είδους εξελίξεις. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ένας αντιφιλελεύθερος ηγέτης μπορεί να επηρεάσει και άλλους ηγέτες στον πλανήτη, οι οποίοι είναι είτε ήδη φανερά αυταρχικοί ή έχουν μια ροπή προς τον αυταρχισμό, είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση ενυπνώσει, θα έλεγε κανείς.
Έβλεπα μια έρευνα μιας διακυβερνητικής επιτροπής, η οποία έλεγε ότι από το 2016 και μετά, όταν από το 18 και μετά, όταν ο Τραμπ παραπονιόταν ότι παρότι είχε κερδίσει, παραπονιόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και τον υπονομεύουν και τέτοια, στις εκλογές που υπάρχουν και φέτος μια χρονιά είναι που ψηφίζει το 1 τρίτο του πλανήτη, η μία στις 5 εκλογικές αναμετρήσεις καταλήγει με τον ιτημένο να αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμα και αν χάσει ο Τραμπ, ο τραμπισμός έχει κερδίσει ως νοοτροπία και ως υπονόμευση των δημοκρατικών συστημάτων.
Βεβαίως, αυτό είναι ένας πολύ πολύ σοβαρός κίνδυνος. Να πούμε βέβαια και το εξής, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και κάποιες διαρκείς παθογένειες που θα έπρεπε κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο είναι αυτή η δυνατότητα του εκλογομαγειρέματος που λέμε, του gerrymandering. Σε διάφορες πολιτείες και σε διάφορες περιοχές εντός των πολιτείων υπάρχουν τρόποι ψηφοφορίας, τρόποι ψήφισης, οι οποίοι είναι κάπως απαρχαιωμένοι. Τώρα βέβαια να έγινε αποδεκτή η επιστολική ψήφος, γιατί είδε και το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων ότι δεν έχουν να χάσουν από την αποδοχή αυτού του τρόπου. Αλλά υπάρχουν και άλλες παθογένειες, όπως αυτή η διάρρηξη που υπάρχει μεταξύ της λαϊκής ψήφου, δηλαδή του ποσοστού που βγάζει το σύνολο των ψηφισάτων, το σύνολο των εκλογέων, και της ψήφου των εκλεκτόρων, που για να το πούμε ακόμη μια φορά για τους ακροατές μας, είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή οι αντιπρόσωποι που στέλνουν οι πολιτείες στο περίφημο κολέγιο των εκλεκτόρων είναι αυτοί που βγάζουν και το τελικό αποτέλεσμα. Και όποιος πάρει την πλειοψηφία, όποιος εκ των υποψηφίων πάρει την πλειοψηφία σε μία πολιτεία, κερδίζει όλους τους εκλέκτορες. Ο νικητής τους παίρνει όλους. Γι' αυτό και φτάνουμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις 7 κρίσιμες πολιτείες, που λέμε ότι εκείνες είναι που θα καθορίσουν τελικά το αποτέλεσμα.
Και βέβαια το επιτελείο του Τραμπ ήδη έχει κάνει 187 αγωγές προληπτικά για το τι θα γίνει. Όλοι λένε ότι το βράδυ της Τρίτης, πριν ακόμα αρχίσουν να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα, θα αρχίσει να λέει είμαι νικητής, είμαι νικητής. Οπότε σε περίπτωση που δεν είναι νικητής ή τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είναι νικητής, θα λέει να ορίστε, με κλέβουνε. Δηλαδή θα φτιάξει ένα κλίμα πολύ πριν κλείσουν οι κάλπες, το οποίο νομίζω ότι μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί για την επόμενη μέρα και για τις εκατοντάδες αγωγές που θα ακολουθήσουν, αν τα πράγματα είναι τόσο τσίμα-τσίμα όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
Το θίξατε πολύ ωραία και εσείς στο χθεσινό σας άρθρο στα νέα. Και αναφέρατε και αυτή την πτυχή, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και φαίνεται ότι επίσης από κάποιους φίλους της υποψηφιότητας του Τραμπ, όπως από τον Elon Musk στο Twitter, καλλιεργείται ένα τέτοιο κλίμα. Και όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως, το Twitter, το πλέον X, είναι ένα πολύ δυνατό, ισχυρό όργανο για τέτοιου είδους αμφισβητήσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, να πούμε και κάτι αισιόδοξο που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Μία από τις πιο έγκριτες δημοσκόπους των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ann Seltzer, έβγαλε την τελική της εκτίμηση για την πολιτεία της Άιωβα. Η πολιτεία της Άιωβα μπορεί να είναι μικρή και να έχει μόνο 6 εκλέκτορες, δίνει ωστόσο τον τόνο για όλη την περιοχή της λεγόμενης βιομηχανικής ζώνης, όπου βρίσκονται οι κρίσιμες πολιτείες του Wisconsin, του Michigan και της Pennsylvania. Και εκεί πλέον η Ann Seltzer δίνει ένα σαφές προβάδισμα υπέρ της Χάρης κατά 3 μονάδες, 47% έναντι 44% του Τραμπ. Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, για δύο λόγους. Πρώτον, ο Τραμπ το 2016 είχε κερδίσει την Άιωβα με 9,5% διαφορά, το 2020 με 8% διαφορά. Άρα μιλάμε πλέον για μια μεταστροφή, τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά δεδομένα, 11 μονάδων σε σχέση με το 2020. Αυτό σημαίνει ότι στις γειτονικές πολιτείες και ευρύτερα στη χώρα συμβαίνει κάτι γενικότερο, το οποίο πρέπει να το δούμε. Να αναφέρω εδώ απλώς παρενθετικά ότι η Άιωβα έχει υιοθετήσει μετά την περίφημη απόφαση για τις αμβλώσεις, την Dobbs του Ιουνίου του 2022, ένα πολύ σκληρό νομοθετικό πλαίσιο, αυστηρό πλαίσιο για τις αμβλώσεις. Ουσιαστικά μετά τις 6 εβδομάδες δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτε, και φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια αντίδραση ιδίως του γυναικείου πληθυσμού. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ως έβριμα, δημοσκοπικό έβριμα. Και να πω επίσης ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπος έχει πέσει μέσα σε όλες τις προβλέψεις της, κυρίως τις προεδρικές και τις γερουσίες, από το 2012 και εντεύθεν.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με αφορμή αυτό που είπατε τώρα, να πούμε ότι φέτος φαίνεται ότι οι γυναίκες θα παίξουν το κρίσιμο ρόλο, όπως στις εκλογές του 2016, όταν εξελέγει ο Τραμπ, το ρόλο τον έπαιξαν οι θυμωμένοι άντρες, λευκοί άντρες, χαμηλής μόρφωσης. Εκείνοι ήταν το καθοριστικό κοινό που έγειρε την πλάστικα υπέρ του. Τώρα θεωρείται ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, γυναίκες, οι οποίες μπορεί και να μην πήγαιναν να ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν για να στηρίξουν το δικαίωμά τους να ελέγχουν οι ίδιες το σώμα τους και να μην το ελέγχει το κράτος. Μένουν να αποδειχτούν όλα αυτά βέβαια, αλλά ακολουθούμε.
Πολύ, πολύ σωστά το επισημαίνετε, να το πούμε όσο μπορούμε και πιο έτσι ουδέτερα, ότι από τη μία πλευρά το μεγάλο χαρτί της χάρης φαίνεται να είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των αμπλώσεων και έτσι η ψήφος του γυναικείου πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι τα ισχυρά χαρτιά του Τραμπ είναι η οικονομία εντός εισαγωγικών πολλών τώρα, γιατί θα μπορούσε να κάνει κανείς μεγάλη συζήτηση εδώ, και ιδίως ο πληθωρισμός, ο οποίος ναι μεν έχει υποχωρήσει και ιδίως οι οικονομικές επιδόσεις των ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό είναι πολύ καλές, αλλά πάντα ο πληθωρισμός αφήνει ένα αποτύπωμα στον γενικό πληθυσμό. Και από την άλλη πλευρά το μεταναστευτικό. Βεβαίως εκεί να πούμε ότι ο Τραμπ απειλεί την επομένη της εκλογής του να απελάσει περίπου 7 εκατομμύρια ανθρώπους.
Που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό.
Ακριβώς.
Και αμφιβάλλουν και πώς μπορεί να γίνει. Αλλά ούτως ή άλλως μιλούσα με μια πολύ διάσημη Αμερικανίδα ιστορικό, η οποία μου έλεγε, ξέρεις ποιο είναι το κουμπί. Λέω, μα τι βλέπουν στον Τραμπ και τον ψηφίζουν. Μου λέει, οι περισσότεροι που τον στηρίζουν δεν πιστεύουν ότι θα τα κάνει αυτά που λέει. Δηλαδή τον ψηφίζουν ξέροντας ότι υπερβάλλει τόσο πολύ. Δηλαδή και ήδη κάνουν γούστο με την υπερβολή του, αν είναι δυνατόν. Και δεν το πιστεύω. Δηλαδή και μου φάνηκε τόσο, ξέρετε, θέατρο του παραλόγου όλο αυτό. Αλλά επειδή είναι μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά την Αμερικανική πολιτική ζωή, το ακούω με ενδιαφέρον. Γιατί τώρα πια δεν έχουμε πεπατημένες, είναι όλα λίγο χαρτογράφητα.
Είναι ενδιαφέρουσα επισήμανση. Γι' αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σχετικά βέβαιοι, είναι ότι αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα τον Τραμπ το 2024 έχουν μάλλον διαφορετικούς λόγους και μπορεί να είναι και εντελώς και αρκετά διαφορετικό εκλογικό σώμα από εκείνους που είχαν το 2016 ή το 2020. Το 2016, ιδίως απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον, ήταν σε μεγάλο βαθμό μία αντικαθεστωτική anti-establishment ψήφος. Τώρα πια ίσως να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση σε ορισμένα πιο ουσιαστικά ζητήματα, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στην κάλπη και με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Πάντως, ελπίζω πραγματικά οι Αμερικανοί ψηφοφόροι να δουν τι αντιπροσωπεύει γενικότερα η υποψηφιότητα του Τραμπ και να πράξουν το σωστό.
Πάντως η χώρα και στις 6 Νοεμβρίου μια διχασμένη χώρα θα είναι και θα πρέπει να, δηλαδή νομίζω θα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Τραμπ σε περίπτωση που θα χάσει. Δηλαδή διάβαζε μια ανάλυση που έλεγε, να σας πω κάτι, χάος αν κερδίσει ή χάος και αν χάσει. Πρέπει να επιλέξουμε ποιο χάος προτιμάμε. Που έχει, εντάξει, είναι και αυτό μια προσέγγιση. Πάντως, επειδή συζητούσαμε σε πρόσφατο άρθρο σας, αναφέρατε αυτό το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο, το «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες».
Ακριβώς.
Που έχουν γράψει δύο καθηγητές του Χάρβαρντ. Και αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αρχή ενός είδους θανάτου. Δηλαδή, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, εάν δεν επανεκλεγεί ο Τραμπ, εγώ είμαι κάπως πιο αισιόδοξος. Θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό θα ενταφιαστεί αυτή η πολιτική, όχι ότι δεν θα μείνει ενεργός. Θα υπάρχουν προφανώς ενεργοί πυρήνες, οι οποίοι θα επιβιώσουν κατά πάσα πιθανότητα και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δεν μπορεί βεβαίως κανείς να κάνει ασφαλείς προβλέψεις, γιατί είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, ενδεχόμενο επανεκλογής του θα μας οδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία της υπονόμευσης της δημοκρατίας εκ των έσω. Η βασική ιδέα των Λεβίτσκι και Ζίμπλατ, αυτών των δύο καθηγητών που αναφέρατε προηγουμένως, είναι ότι πέραν των ξαφνικών θανάτων των δημοκρατιών, που είναι δικτατορίες, πραξικοπήματα και το καθεξής, υπάρχουν και οι σταδιακοί θάνατοι μιας δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό σε αδρές γραμμές σημαίνει ότι ένας ηγέτης πρώτα καταλαμβάνει την εξουσία με δημοκρατικό τρόπο, δηλαδή με εκλογές, αλλά στη συνέχεια διαμπρώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς εκ των έσω και επιτυγχάνει έτσι την επαόρση των παραμονή του στην εξουσία.
Έχουμε το μέγα παράδειγμα του Χίτλερ.
Τώρα να μην το συζητάμε, υπάρχουν παραδείγματα και μπορεί να
και
υπάρχουν Πούτιν, και πιο σύγχρονα.
Βέβαια.
Εδώ υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να μας ανησυχούν. Μεταξύ άλλων, έτσι, αναφέρω επιγραμματικά, μπορεί να είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις στους κανόνες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης και ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων, κάτι που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με το Supreme Court, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και τους διορισμούς που έκανε, τους τρεις διορισμούς που έκανε ο Τραμπ, έτσι ώστε να επιτύχει να έχει πλέον πλειοψηφία συντηρητικών 6-3 προς προοδευτικούς. Η αδρανοποίηση επίσης θεσμικών αντιβάρων, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, η συγκέντρωση υπερεξουσιών στα χέρια της εκτελεστικής λειτουργίας, επίσης η προσπάθεια ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και ιδίως ο περιορισμός της ελευθερίας του τύπου. Mm-hmm.
Ξέρετε, σε μια συνέντευξη που έκανα με τον έναν εκ των συγγραφέων, τον Λεβίτσκι, mm-hmm. μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί μετά το έβαλα σε όλη ό,τι εκλογική αναμέτρηση έβλεπα και ισχύει. Μου είπε ότι ξέρετε πια, ο διαχωρισμός στην πολιτική δεν είναι αριστερά-δεξιά. Ο νέος διαχωρισμός στην πολιτική είναι οι κοσμοπολίτες, αυτοί που είναι ανοιχτοί στον κόσμο απέναντι στους εθνικιστές. Αυτή είναι η νέα διαχωριστική γραμμή που σιγά-σιγά εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Και μετά κοιτώντας και στην Ευρώπη αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, είπα, okay, έχει ενδιαφέρον αυτό.
Κοιτάξτε, η επισήμανση αυτή σε πραγματολογικό επίπεδο και φυσικά ο συγκεκριμένος συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα την κατάσταση, είναι ακριβής. Αυτό που έχουμε δει σε τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, για παράδειγμα και με το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το εξής απλό πράγμα, ότι υπάρχει μία διάσταση μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας και κυρίως των αγροτικών περιοχών. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε, το λέω τώρα σε δεοντολογικό επίπεδο, πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Όσο παράλογες και αν μας ακούγονται ορισμένες ανησυχίες, νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε, πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε. Και το μεγάλο χρέος των μεγάλων κομμάτων είναι ποιο? Να θέτουν αμέσως στο περιθώριο ακραίες μυζαλόδοξες φωνές που αναπτύσσονται εντός τους και έχουν καιροσκοπικό χαρακτήρα. Και να επιδεικνύουν διάθεση συνδιαλλαγής στα βασικά μεταξύ τους, δηλαδή οι μεγάλοι κομματικοί σχηματισμοί.
Είπατε μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί με όποιον μιλάω αυτόν τον καιρό μου λέει, ξέρεις τι, όταν ο κόσμος λέει ανησυχώ για το μεταναστευτικό, ας πούμε, μπορεί εσάς να μην σας φαίνεται σημαντικό, μπορεί τα κόμματα να λένε, ελά, ξέρε παιδιά, μην ανησυχείτε, αλλά όταν ο κόσμος λέει εμείς ανησυχούμε για το μεταναστευτικό, δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου, πρέπει να ακούς. Πρέπει να συζητάς.
Φυσικά και πρέπει να ακούς, αλλά να μην υποχωρείς στις αρχές σου και στις αξίες σου.
Φυσικά
δηλαδή,
και αυτό, εννοείται.
Τα ανθρωπιστικά σου ιδεώδη, ακριβώς αυτό. Πρέπει να ακούς και να εξηγείς. Mm-hmm. Αυτό που πολλές φορές δεν γίνεται και από την πλευρά, αν θέλετε, των παραδοσιακών δυνάμεων, είναι ότι δεν εξηγούν. Δεν εξηγούν, για παράδειγμα, γιατί υπό προϋποθέσεις μετανάστευση είναι όχι μόνο ένα ανθρωπιστικό ανθρωπιστικό καθήκον, αλλά μπορεί να δώσει και ιδιαίτερη δυναμική και στην οικονομία. Ναι, αυτά έχουν γραφεί σε πολλά βιβλία, τα έχουν αναλύσει επιστήμονες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα, ένα έθνος μεταναστών. Έτσι, εκεί οφείλει και την ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική της
και
δυναμική.
Τη στιγμή που υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού στην Ευρώπη, που δεν φαίνεται να λύνεται με κανέναν άλλο τρόπο.
Ακριβώς.
Χρειάζεται να έχουν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπατζέ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
Τι ενδιαφέρον θα έχουμε την Τρίτη το βράδυ, την Τετάρτη. Δεν πιστεύω θα τελειώσουμε γρήγορα. Αλλά θα.
Εδώ είμαστε.
Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υπόχρεη.
Καλημέρα,
καλή Κυριακή. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις στα στραφτερό σου πουθενά με τριγυρνάς. Με ρίχνει στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις. Το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη. Σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά. Χιλιάδες χρώματα. Χιλιάδες χρώματα.
Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις. Το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμύτη. Σε μια οθόνη. Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις. Κι όποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ, πηγάει κλείνοντας τα μάτια στον κρεμό σου. Και πετάει.
Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά.
Καλημέρα, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στην Τίνα και στην ωραία παραλία. Πολύ ωραία παραλία. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος, και οι λίμνες έχουν την ομορφιά τους. Εντελώς. Ποια λίμνη είναι αυτή, είναι Καστοριά ή Χρήστο μου, ή ωραία λίμνη πάντως. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Σπίτι, καφεδάκι, εφημερίδα και ραδιοφωνάκι. Καλή συνέχεια και οψόμεθα να πριτανεύσει η λογική στη ΣΥΠΑ. Και αν δεν πριτανεύσει, Γρηγόρη μου, εδώ είμαστε. Η ζωή έχει προχωρήσει με πολλούς παραλογισμούς και συνεχίζει να το κάνει. Καλημέρα και στη Μπέπη. Ετοιμάζεται για επίσκεψη στο μουσείο. Ναι, είναι μια τέλεια μέρα για επίσκεψη στο μουσείο, Μπέπη μου. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλω να διαβάσω και ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες η Μαριάννα, αλλά δεν το είδα χθες, που συζητούσαμε αυτές τις ουρές των ανθρώπων, των χιλιάδων ανθρώπων που πάνε στη Βαλένθια στην Ισπανία για να βοηθήσουν με κασμάδες, με σκούπες, σε τόσο μεγάλο βαθμό που βγήκε η κυβερνήτη της πολιτείας και τους είπε: «Σας παρακαλώ, πηγαίνετε πίσω. Δεν είναι τόσο πολύ που δεν βοηθάνε». Και έγραψε η Μαριάννα πως στη Γερμανία έχουν οργανωθεί οι συνοικίες να κάνουν αυτό που λέμε carpooling στα αγγλικά, δηλαδή όταν θέλουν να κατέβουν στο κέντρο πάνε περισσότερο από ένα, δηλαδή πάει ένας και μπαίνουν και άλλοι μαζί του και οδηγούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης έχουν οργανωθεί έτσι ώστε επικοινωνούν στη γειτονιά και ρωτάν τους άλλους αν χρειάζεται κάτι ή αν περισσεύει κάτι που θα χρειαστεί ένας τρίτος. Δηλαδή, ας πούμε, ήθελε κάποιος αλάτι για να μην πάει να ψωνίσει, αλλά η παιδιά έχει κάνει στη γειτονιά και πάει. Νομίζω, ξέρετε, σε αυτούς πάντα, αλλά και σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε ακόμη περισσότερο, η αλληλεγγύη θα μας σώσει. Λιγότερο θα μας σώσουν τα άλλα. Η αλληλεγγύη πάντα είναι ένας από τους πυλώνες των κοινωνιών. Break your heart, steal your crown. Κωνσταντίνος λέει ότι άλλο είναι το μεταναστευτικό για ένα καθηγητή πανεπιστημίου στην Αθήνα, άλλο για τον παραπεταμένο ακρίτα στα νησιά και άλλο για ένα φτωχό άνθρωπο των λαϊκών συνοικιών. Κοίτα, Κωνσταντίνο μου, αλήθεια είναι ότι η εμπειρία του καθενός είναι εντελώς διαφορετική και νομίζω σε αυτό έχεις δίκιο. Όμως η οικονομία της χώρας μας επηρεάζει όλους, είτε είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε δημοσιογράφοι, είτε ζούμε σε ένα κριτικό νησί, και το αν έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να μην μπορούμε να στηρίξουμε σε λίγο τις συντάξεις μιας χώρας, ώστε να δεν έχουμε νέους για να εργαστούν, αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, όλους πολύ. Προφανώς τον καθένα με τη δική του ιδιαιτερότητα, αλλά είναι ένα βασικό θέμα το δημογραφικό και η οικονομία, ελπίζω να συμφωνείς. Και επειδή λίγο πριν συζητούσαμε για την Αμερική, το Book Press, διαδικτυακό, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για βιβλία, έκανε ένα κατάλογο με τα βιβλία που χρειάζεται να διαβάσει κάποιος για να κατανοήσει την Αμερική. Έχουν μεγάλη λογοτεχνία οι Αμερικανοί, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και έτσι από τα 25 βιβλία που είχε, διάλεξα τα δικά μου αγαπημένα, να σας τα πω. Ότι σας πω, το έχω διαβάσει και πραγματικά είναι αξιόλογο. Αν θέλετε δηλαδή να εντρυφήσετε, έχει μεγάλους λογοτέχνες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πούμε το Richard Ford, έναν λογοτέχνη της Αμερικανικής Υπήρου, ένα καταπληκτικό βιβλίο λέγεται «Η χώρα όπως είναι». Θα δείτε μια Αμερική που θα σας βάλει πολύ στο κλίμα. Something told me that it was over, baby, yeah. Υπάρχει πάντα ο William Faulkner, το ιερό του, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα μεγάλου βιβλίου. Και φυσικά ο Φίλιπ Ροθ, θα πρότεινα το βιβλίο του «Η συνωμοσία εναντίον της Αμερικής». Αν δεν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο του Φίλιπ Ροθ, σας προτρέπω, διαβάστε το, θα με θυμηθείτε. Ένας από τους αγαπημένους μου είναι ο Ντον Ντελίλο. Ο υπόγειος κόσμος είναι μια ωραία πρόταση. Και ο Τζον Ντο Σπάσος με τον 42ο παράλληλο επίσης. Baby, yeah, yeah. Then I see you walk away from me, baby, don't leave. I don't wanna see you go. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στο Βασίλη, εκεί στο Βασίλη στον Άλυμο, μαζί με τον Άγγελο και τη Χριστίνα. Μεγάλη καλημέρα και πολλά φιλιά, και ελπίζω το επόμενο ραντεβού μας στην Παιδική Χαρά να είναι ωραίο. I was just sitting here thinking about your secret. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία. Είναι μια επέτειος αυτές τις μέρες που δείχνει ότι, ρε παιδί μου, και τα λάθη σωστά είναι τελικά. Είναι για να γίνονται τα λάθη, μην χολοσκάτε. Ήταν 29 Οκτωβρίου του 1969 όταν δύο επιστήμονες δημιούργησαν για πρώτη φορά μια σύνδεση μεταξύ υπολογιστών. Απήχαν ο ένας από τον άλλον γύρω στα 500 χιλιόμετρα. Άρχισαν να πληκτρολογούν ένα μήνυμα. Σκεφτείτε, 69, ψυχρός πόλεμος, ο ένας ήταν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο άλλος ήταν στο Στάνφορντ και εργάζονταν σε ένα σύστημα που λεγόταν ARPANET, ήταν το δίκτυο οργανισμών προηγμένων ερευνητικών έργων, το χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Άμυνας, ήταν η πρώτη δοκιμή μιας τεχνολογίας που άλλαξε κάθε πτυχή της ζωής μας, κάθε πτυχή της ζωής μας. Και προσπαθούσαν να στείλουν ένα μήνυμα από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Έπρεπε να γράψουν, είχαν συμφωνήσει να γράψουν τη λέξη log in. Άρχισε ο ένας να πληκτρολογεί, έγραψε το L, έγραψε το όμικρον. Είπε ο άλλος, το παίρνω, μου έρχεται. Κράσαρε το σύστημα μετά. Έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις. Είπαν, όχι παιδί μου, τα κάναμε ρόιδο. Απέτυχε η προσπάθειά μας. Λίγο αργότερα πέτυχε η προσπάθεια, μπόρεσε ο ένας να γράψει τη λέξη login, μπόρεσε και ο άλλος στην άλλη άκρη του, στην άλλη πλευρά να το διαβάσει και κάπως έτσι εστάλει ένα μήνυμα που ήταν ο προάγγελος όλων αυτών των αλλαγών που βλέπουμε στη ζωή μας και τα οποία τότε, ας πούμε, στα τέλη της δεκαετίας του 60, ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι μερικές δεκαετίες μετά θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Τζο Μποναμάσα και Μπεθ Χάρτ, μην μου πείτε, ωραίο είναι για Κυριακή πρωί. Πριν από λίγο πήγε στο Περιστέρι να ψηφίσει και ο Στέφανος Κασελάκης. Οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτές περίεργες και αυτές λίγο δεν καταλαβαίνουμε τι έγινε χθες. Πήγαν κάποιοι να ψηφίσουν, αρκετούτσικοι. Σήμερα και οι δύο πλευρές, λέει κάθε πλευρά ότι έχει από όσους ψήφισαν κέρδισε το 60%. Το λέει μία πλευρά, το λέει και άλλη, άρα μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε. Δίνεται μια μεγάλη μάχη, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και καταγγελίες. Αυτό θα είναι ένα συνέδριο επίσης πολύ περίεργο. Well, αν φύγουν 5 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι πια αξιωματική αντιπολίτευση. Αν δηλαδή φύγει ο Στέφανος Κασελάκης, αν κάνει ένα νέο κόμμα όπως φημολογείται, πόσοι θα πάνε μαζί του, θα έχουμε ανακατατάξεις και στο ελληνικό πολιτικό πεδίο. Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. Έστειλε μήνυμα και ο ακροατής, έχει το όνομα ψευδώνυμο Ζέας και λέει καλημέρα από Σιδηρόκαστρο. Εμείς εδώ στο χωράφι ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, καλημέρα και στην Άννα από τα Χανιά. Temporarily lost at sea, the Madonna. Way.
free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed.
Έχει και πολλές ειδήσεις σημαντικές. Έχουμε ξεχάσει τους πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο που μένεται στον νότο. Νεκροί καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Έχουμε και ένα πόλεμο στο βορρά, εκεί στην Ουκρανία. Οι βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν φτάσει στην περιοχή του Κούρσκ στη Ρωσία και διάβαζα αναλύσεις. Κάποιοι λένε ότι είναι παιδιά που δεν έχουν πολύ εκπαίδευση, είναι δηλαδή αυτό που λέμε τροφή για κανόνια. Θέλουν να τεστάρουν τις ικανότητες της Ουκρανικής άμυνας, φαίνεται, και στέλνουν στρατιώτες για να τους θυσιάσουν. Είναι και αυτό μια τακτική του πολέμου. Τι να λέμε, έχει και εκλογές στη Μολδαβία σήμερα, κρίσιμες εκλογές. Η Μολδαβία είναι στο επίκεντρο ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dabanbi. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Tapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow. Στο τέλος της εβδομάδας έχουμε και την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακίμ Φιντάν, στην Ελλάδα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας μεταφέρω έτσι γρήγορα μία εικόνα που μετέφερε φίλος από την Κύπρο, εκεί στη Λευκοσία, στις καφετέρειες της Λίδρας. Τι κάνουνε τα ζευγαράκια των Τουρκοκύπριων που δεν θέλουν να τους δουν εκεί στη γειτονιά τους ή στην περιοχή τους? Περνάνε και έρχονται στις καφετέρειες της Λίδρας, κυρίως για να λύσουν τις διαφορές τους ή τέλος πάντων για να κρατηθούν χέρι-χέρι, αν δεν μπορούν από την άλλη πλευρά. Οπότε μου έλεγε ότι τα Σαββατοκύριακα είναι πολύ παράνομοι οι τουρκοκυπριακοί έρωτες που κάνουν περατζάδρα εκεί στη Λίδρα. Εντάξει, μου άρεσε η εικόνα, γιατί εκτός από όλα αυτά που μιλάμε, υπάρχει πάντα ο έρωτος από κάτω. Μακάρι να μην υπήρχε και ο διαχωρισμός του νησιού στο βόρειο και στο νότιο, για να μπορούσαν άνετα να κάνουν όλη την περατσάδα τους πάνω κάτω. Από εδώ εμείς θα τελειώσουμε. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σαμπαστέα ήταν στο μικρόφωνο για την προηγούμενη, για τη μία ώρα που περάσαμε μαζί. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή. Είναι το ραντεβού μας, το φιξαρισμένο. Φαντάζομαι θα τα πούμε όμως και ενδιάμεσα για τις αμερικάνικες εκλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλή Κυριακή να έχουμε.
Με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνιζε. Μέτρησαν αλαβές δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργαμα στο σκότεινο λιμάνι του Γκαμπές. Απά στο γλυκό χάραμα σε φίλησε πνιγμένος. Κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι κι ένας κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλό σου στη λεστερνή φορά το γεια σου κι απάντησα πως το κόλλο σπασμένα ο θερμαστής πέτα στο κύμα το μπαλιό που σκούριασε σου γεια σου κι αν δε μονάχη στο προραίο ή στον ακρέμαστης. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προτείνω κι ο γρίλος το ξανασφυράει στρίγκα του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στο Λονδίνο ή στα βρωμιάρικα νερά κάποιου άλλου λιμανιού. Ξυπνάν οι ναύτες του Βιτούρη σαν τον Ναβαρέ σου κι απένα σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρόχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου.